إن الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل إنه فقد فاز المتقون يقول الله سبحانه وتعالى إن للمتقين مفازا بعدك محمد الله عز وجل كذلك kuombasana salama kwa mtume sallallahu alayhi wasallam na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema hakika wenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala ndio wenye kufaulu. Ibadallah, enyi waja wa Allah, qala Allah ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itakuwa ni yenye kuonja kufa. Aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anatubainishia kwamba hakuna mtu yoyote ambaye atakayeishi katika hii dunia milele isipokuwa lazima atakuwa ni mwenye kuondoka. Na hili jambo sio jambo geni kwa watu. Watu wanafariki na watu wanakuwa wanaona hilo. Katika sisi wako ambao wameondokewa na wazazi wao wote, na katika sisi kuna ambao wameondokewa na mmoja wa wazazi wawili, ima baba au mama. Na katika sisi wako ambao wameondokewa na watoto wao, na wako ambao wameondokewa na wake zao, na wengine wameondokewa na ume zao. Haya yote ni kuonyesha kwamba hakuna mtu yoyote ambaye atakayekuwa amebakia milele katika haya maisha ya dunia. Na ndio maana Allah akabainisha hili na kuliweka wazi kwamba kila mtu atakuwa ni mwenye kuonja swala la umauti. Wakala Allah subhanahu wa ta'ala, na amesema Allah subhanahu wa ta'ala, kullu man 'alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, kila ambacho kiko juu ya ardhi kitakuwa ni chenye kuisha, kitakuwa ni chenye kufa, na utabakia uso wa Mola wako wenye utukufu na ukarimu. Kwa hiyo kila kiumbe ambacho kiko katika mgongo wa ardhi kitakuwa ni chenye kuondoka, hakuna ambacho kitakachokuwa ni chenye kubakia milele. Wakala ta'ala, na anasema Allah subhanahu wa ta'ala, aynama takunu yudrikkumul maut, popote pale muwapo ninyi mtakuwa ni wenye kufikiwa na umauti. Vyovyote vile mtu atakapokuwa, na popote pale awapo, na mazingira yoyote yale atakayokuwa nayo,
lazima mtu atakuwa ni mwenye kufikiwa na umauti. Hakuna ambaye atakayebakia milele katika hii dunia, wote sisi tutakuwa ni wenye kuondoka. Ima tutangulia sisi au tutangulia wale ambao tunawapenda, lakini muhimu hakuna mtu ambaye atakayebakia milele katika hii ardhi, na kila mtu atakuwa ni mwenye kuondoka na atakuwa ni mwenye kufariki. Wakala ta'ala, na anasema Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ فَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Hatujajalia kwa binadamu yeyote kabla yako kuwa ni mwenye kubakia milele. Je, hivi ikiwa wewe Muhammad utakuwa ni mwenye kufa, wao watabaki milele? Aljawabu la, jawabu lake hapana, bali nao watakuwa ni wenye kufa na kuondoka katika hii dunia. Wa Abi Huraira radhiallahu ta'ala anhu annahu qala, na kutoka Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu hakika amesema, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yukthiru an yaqula akthiru min dhikri hadhi min ladhat, yani almaut. Alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam anakithirisha kusema, kithirisheni kumkumbuka mkata raha, mkata starehe, akiwa anakusudia umauti. Mtu anapokuwa anaondoka katika hii dunia, starehe za dunia anakuwa anaachana nazo, na zile starehe ambazo alikuwa nazo zinakuwa ni zenye kukatika kwake. Allahumma, atakapokuwa katika jumla ya watu wenye kuingia katika pepo, Allah subhanahu wa ta'ala atapata zile starehe za peponi, wa ila zile za dunia zitakuwa zimeshaishia. Wakala sallallahu alayhi wa sallam ibn Umar, na Mtume sallallahu alayhi wa sallam alisema kumwambia ibn Umar radhiallahu ta'ala anhuma, kun fi dunya ka'annaka gharibun au abir sabili. Ibn Umar, kuwa wewe katika hii dunia kama vile ni mgeni au mpita njia. Usiwe katika hii dunia kama vile unataka kuishi milele, hapana, bali kuwa kama vile mgeni ambaye anafika sehemu mazingira yake yanakuwa ni mazingira ya ugeni, maadamu si sehemu yake wala mji wake, hawezi kufanya vitu ambavyo wanavyofanya watu ambao ni wakazi wa huo mji. Kadhalika mpita njia anapokuwa anapita sehemu, hawezi kufanya vitu vyenye kubaki muda mrefu, kwa sababu yeye ni mpitaji tu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa huu usia kwa Ibn Umar, kuwa wewe katika hii dunia kama vile mgeni au mpita njia. Wa kana Ibn Umar radhiallahu ta'ala anhuma yaqul, na akawa Ibn Umar radhiallahu ta'ala anhuma anasema, idha amsaita fala tantadhir as-sabaha wa idha asbahta fala tantadhir al-masaa wa khudh min sihhatika al-maradhika wa min hayatika al-mautika. Idha amsaita fala tantadhir as-sabah, ukiingia jioni basi usiwe ni mwenye kusubiri asubuhi, kwa sababu wakati wote ule wewe utakuwa ni mwenye kufa. Wa idha asbahta, na utakapoingia asubuhi, fala tantadhir al-masaa, wala usiwe ni mwenye kusubiria jioni. Wa khudh min sihhatika al-maradhika, basi chukulia kutokana na afya yako uliyokuwa nayo kwa ajili ya maradhi yako. Wa min hayatika al-mautika, na kwa ajili ya uhai wako uliokuwa nao, fanya kwa ajili ya umauti wako. Ili kuonyesha wewe utakapokuwa utakuwa ni mwenye kuondoka, hii dunia tutaiacha, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala kalikadiria hivyo na amelihukumu hivyo. Hakuna namna, hakuna mtu ambaye atafikia hatua ya kukimbia umauti, bali kila mtu atakuwa ni mwenye kuondoka katika hii dunia. Wa qala ta'ala, na arsama Allah subhanahu wa ta'ala, qul innal maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Muhammad, waambie hakika umauti ambao ninyi mnaukimbia utakupateni tu, utakukuteni tu. Kana Sheikh al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala, akasema Sheikh Fawzan rahimahu hafidhahullahu ta'ala kuhusiana hii aya, al-'adatu anna alladhi tafirru minhu yakunu wara'aka lakinna al-mauta tafirru minhu wa huwa amamaka. Jambo la kawaida, kitu ambacho unakikimbia kinakuwa nyuma yako, lakini umauti uko mbele yako. Vyovyote utakavyofanya, lazima utakuwa ni mwenye kukutana na umauti. watu wanafariki, ndugu zetu wanafariki, vipenzi vyetu vinaondoka. Hili kuonyesha kwamba hakuna wa kubakia milele katika dunia, bali kila mmoja katika sisi atakuwa ni mwenye kufa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an wa sunna wa rafa'ani wa iyyakum lima feehima min al ayat wal hikma aqulu ma sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، إنه فقد فاز المتقون. بارككم من الله kadhalika kutaka sana salama kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunahusiana usia wa wale waliopita kabla yetu, nasi pia usia wa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu ni Waislamu, ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala katika hukumu yake ambayo amehukumu ni watu kuwa katika dunia kisha baada yake kuondoka, na Allah kahukumu kwamba vyote vitakavyokuwa, kila ambaye katika hii dunia lazima atakuwa ni mwenye kuondoka, atakuwa ni mwenye kufariki, hakuna atakayebakia milele. Fala hadha yanbaghi lilmuslim an yatadhakkara almauta daiman wala yansa. Na juu ya hili inatakikana Muislam awe anakumbuka swala la umauti daima, na wala asisahau hili jambo popote pale awapo, na hasa kwa kufanyia kazi kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, akthiru min hadhihi alladhat, tasirisheni kumkumbuka mkata starehe za watu. Qala ash-Sheikh al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, amesema Sheikh al-Allama al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, wa yanbaghi lil-insani an yatadhakkara halahu wa nihayatahu fi hadhihi ad-dunya وليست هذه النهاية نهاية بل وراءها غاية أعظم منها وهي الآخرة. فينبغي للإنسان أن يتذكر دائما الموت لا على أساس الفراق للأحباب والمألوف، لأن هذه نظرة قاصرة، ولكن على أساس فراق العمل والحرص للآخرة. فإنه إذا نظر هذه النظرة استعد وزاد في عمل الآخرة، وإذا نظر النظرة الأولى حزن وساءه الأمر وصار على حد قول الشاعر: لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بالدكار الموت والهرب. شيخ حفظه الله تعالى سمو: ينبغي للإنسان أن يتذكر حاله ونهايته. Inatakikana mtu awe anakumbuka hali yake aliyokuwa nayo na mwisho wake jinsi utakavyokuwa. Fi hadhihi dunya, katika hii dunia. Walaisa hadhihi nihaya nihaya, na huu mwisho wa maisha ya dunia haina maana kwamba ndio mwisho wa uhai wa mtu, hatakuwa hai baada ya hapo. Hapana, bal waraaha ghayatun a'dham minha, bali mbele yake kuna malengo makubwa kuliko maisha ya dunia na kuliko dunia yenyewe. Wahiya al-akhirah, lengo lenye ambalo ni kubwa ni akhera na maisha ya akhera. Fayambaghi lil-insani an yatadhakkara daiman al-mauta, kwa yatakikana mtu akumbuke daima kufa. La ala asasi al-firaq lil-ahbab wal-ma'aluf, na si kwa msingi kwamba kwa kufa yeye ataacha vipenzi anavyovipenda au vitu alivyovizoea. Hapana, lianna hadhihi nadhratun qasira, kwa sababu huu mtazamo ni mtazamo wenye mapungufu. Walakin ala asasi firaki al-amal wal-harf lil-akhirah, lakini kwa msingi wa kuacha matendo na
matunda kwa ajili ya akhera. Fa innahu idha nadhara hadhihi an-nadhra, kwa sababu mtu atakapokuwa na mtazamo kwamba yeye atakapokuwa na fariki atakuwa ameacha vipenzi vyake na vitu ambavyo yeye amevizoea katika mashamba, majumba na mfano wake, mtazamo utampelekea katika hali sio kwa sawa sawa. Lakini atakapokuwa na mtazamo wa yeye kwamba kufa kwangu inatakani aache matendo kwa ajili ya akhera na niache mambo kwa ajili ya akhera, istaadda, atajiandaa, wazada, na atazidisha, fi amali al-akhira, katika matendo ya akhera. Wa idha nadhara an-nadharata al-ula, na mtazamo wake utakapokuwa mtazamo wa kwanza kwamba kwa kufa ataacha vipenzi vyake na vitu ambavyo amevizoea, hazina, yeye atakuwa ni mwenye huzuni, wasaahu al-amru, na jambo lake litakuwa ni baya, atakuwa anahuzunishwa na jambo la maisha dunia, kadhalika atakuwa anahuzunishwa na jambo la umauti, waswara ala haddi kauli shairi, na atakuwa ameingia katika maneno ya mshairi, la tibata lil'aish, la tiba lil'aish madamat munaghasatan ladhatuhu biddikari almauti walharam, hakuna uzuri wa maisha, maisha ambayo maadam ni yenye kuchafuliwa ladha yake na umauti na uzee. Hakuna raha ya maisha maadam ladha ya hayo maisha ni yenye kuchafuliwa na umauti na uzee. Mtu akisha kuwa hivyo hawezi kuona ladha ya maisha na wala hawezi kuona raha ya dunia. Kwa nini? Kwa sababu atajua ni kitu chenye kuondoka, na vile vile atakavyokuwa ataondoka. Kwa hiyo atajitahidi kufanya matendo kwa ajili ya akhera, lakini atakapokuwa na mtazamo kinyume na hivyo, akajua kwamba atakufa peke yake, hili haitomsaidia kitu, bali kitakachofikia ni kujua kwamba bwana, siku mimi nikifa nitaacha wanangu, nitaacha mashamba, nitaacha majumba, basi. Na kila mtu katika binadamu anajua hivyo kwamba vile vile atakavyokuwa atakufa. Lakini je, kweli sisi tukumbuke kufa kwa njia hii? Tujue kwamba tutakufa kwa namna hii? Tusiwe na malengo mengine? Hapana. Muislamu anapokuwa anakumbuka kufa, hakumbuki kufa kwa mtazamo huo kwamba yeye atakapokufa ataacha watoto, ataacha majumba, ataacha mali na mfano wake. Hapana. Muislamu atakikana akumbuke kwamba yeye atakapokufa kuna maisha ambayo yatakuja baada ya maisha haya ya dunia. Akisha kuwa na mtazamo huu, hili litamsukuma yeye kufanya matendo kwa ajili ya akhera na kuzidisha matendo yaliyokuwa mazuri kwa ajili ya kutafuta pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walihadha kala ash-Sheikh al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, na kwa ajili ya hili amesema ash-Sheikh al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, laysa al-muhimmu annaka ta'lam annaka satamut, jambo sio muhimu kujua kwamba utakufa. Hili si jambo la muhimu. Si muhimu kujua kwamba eti wewe ipo siku utakufa. Hapana. Kullun yadri annahu sayamut hatta albahaim, kwa sababu kila mtu anajua kwamba atakufa mpaka wanyama. Makafiri wanajua watakufa, wanyama wanajua watakufa. Walidhalika tafirru min alqatar, kwa ajili ya hili wanyama wanakimbia kutokana na hatari. Walakinna sha'na bilisti'dad lahu, lakini jambo la muhimu ni mtu kujiandaa kwa ajili ya kufa. Je, baada ya kufa kwako hali yako itakuwaje? Na unakuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala hali yako itakuwaje? Na mafikio yako yatakuwa namna gani? Hivi ndivyo ambao Muislamu anautakana kukumbuka umauti, akumbuke umauti kwa hali ya kujiandaa na huo umauti, na si kukumbuka kufa kwamba lazima atakufa. Ah, hili kila kiumbe anajua kwamba yeye lazima atakufa, lakini baada ya kufa nini kinachofuata? Kipi ambacho kinatarajiwa mwisho wa mtu utakuwa ni nini? Hapa ndipo panapotofautiana baina ya Muislamu ambaye ana akili na baina ya viumbe vingine ambao vimesalia vinavyoishi katika dunia vikiwa vinajua vitakufa tu. Basi mtu akawa anaandaa maisha yake ya dunia kwamba lao akifa kama ataacha watoto au aache hali ya kuwa ni wenye kuwa na mali, lakini mtazamo wa Muislamu pamoja na hayo anakumbuka kwamba pamoja na kufa akiingia katika kaburi kuna kulipwa vile ambavyo yeye alivyokuwa anafanya katika hii dunia, kadhalika pale atakaposimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ajili ya hili sisi tukisema
jisirisheni kukumbuka swala kufa. Hasa hasa pale tunapofiwa na watu wa karibu, inakuwaje? Unajifikiriaje mtu unapofariki, unapofiwa na baba yako, unapofiwa na mama yako, unapofiwa na mkeo, unapofiwa na mumeo, na unapofiwa na wale watu ambao walikuwa nao karibu. Hili likupelekee wewe kukumbuka hili jambo, na liwe sababu ya msukumo kwako kufanya yale ambayo yatakiwa kuwa ni yeye kukusaidia baada ya kufa kwako. Kwa ila itakuwa ni kama wale wasiokuwa na mtazamo sawa sawa, mtazamo wenye mapungufu kama walivyokuwa makafiri, lakini vile vile tofauti yako wewe na mnyama haitokuwepo. Mnyama ambaye anajua atakufa na ndio maana anakimbia hatari. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله